A my se teď ponoříme opravdu hluboko do historie, a když říkám hluboko, tak to budou tisíce let. Ještě před vznikem prvních velkých civilizací lovili lidé na jihu Arábie, lovili velké mořské predátory a patrně z nich stavěli i svůj jídelníček.
Překvapivý objev, za kterým stojí Archeologický ústav Akademie věd, přepisuje dosavadní představy o životě v neolitu. Jak se z kostí a zubů dá vyčíst nejenom strava, ale třeba pohyb lidí v krajině.
A co nám třeba takový nejstarší megalitický hrob v regionu Wadi Nafun prozradí o rituálech i každodennosti tehdejších lidí. Právě o tom si budeme povídat s vedoucí expedice Alžbětou Danielisovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Jak se pozná, že člověk stojí před skutečně výjimečným nálezem?
To se zpravidla nepozná, dokud se nepodíváte dovnitř. To znamená, stojí zatím samozřejmě kombinace expertízy, ale taky mimořádná dávka štěstí.
Kde přesně hledat lokalitu Wadi Nafun?
Ta naše lokalita se nachází v sultanátu Omán na pobřeží Arabského moře neboli Indického oceánu a je zhruba na půl cesty mezi tím nejvýchodnějším cípem a hranicemi s Jemenem. Ten region se jmenuje Al-Wusta a nejbližší místo k němu je Dukum.
Je to rituální místo, nebo bylo to rituální místo po staletí, co všechno vám o tehdejších komunitách prozradilo?
Tak celé to Wadi Nafun je svým způsobem poměrně specifická lokalita. Je to víceméně koryto vyschlé řeky, kdy v průběhu neolitu za takzvaného holocénního klimatického optima bylo v krajině daleko více vody, takže my si představujeme, že Wadi v podstatě doslova znamená překlad jako suché koryto, které se zaplavuje jenom periodicky, například když jednou za rok prší, když jsou monzunové deště, tak tady to není jinak, ale kdysi hluboko v historii tam bylo daleko více vody a podél těchto Wadi vedly už od paleolitu komunikační trasy.
V jakém období jste mimochodem, Alžběto, navštívili Wadi Nafun vy? Kdy to bylo? Bylo koryto plné vody nebo bylo
ne, sucho? Ne. Tak jednak je teda v současné době už daleko suší podnebí, takže my se vody bát nemusíme, že by nám tam nějakým způsobem komplikovala plány, ale v létě vždycky přicházejí takzvané monzunové deště, kde je hodně větru a může i pršet, tak to samozřejmě potom není úplně příliš výhodné ani pro nás, ani pro lidi, kteří by tam třeba chtěli žít a nějakým způsobem se živit. To taky svým způsobem určuje, jak lidi v prehistorii se ke krajině chovali, že byli například daleko více mobilní. Ale ve zkratce archeologické expedice většinou i kvůli tomu, že je tam vedro, bývají na podzim nebo z kraje roku.
Z těch výzkumů vyplývá, že významnou součástí jídelníčku těch obyvatel byli mořští predátoři. Jak jste k takovému závěru dospěli?
Ono se to předpokládalo už poměrně dlouho. To není, že by to byl úplně převratný objev, který bychom učinili úplně poprvé. Tam, kde se například zkoumají sídliště a nejenom v Arábii, ale v oceány, například v jihovýchodní Asii nebo třeba v amerických kulturách, tak tam jsou pozůstatky spektra toho, co se v mořích nebo v oceánech lovilo, už docela dobře prozkoumané a ty velcí, takzvaný apex predators, neboli velcí predátoři, jsou mezi nimi také zastoupení. Ale protože my nemáme sídliště, my máme jenom tu hrobku, tak my jsme zkoumali tu pohřební komunitu vlastně analytickými metodami a díky tomu jsme byli schopni trošku nahlédnout do toho, čím se skutečně živili.
A je lov mořských predátorů v neolitu v tomto regionu opravdu tak výjimečný, a nebo jsme ho většinou jenom neuměli zachytit? Vy už říkáte, že nějaké výzkumy existovaly, to ano, ale přesto tenhle ten trošku vyčnívá.
Tak my víme, že to byla jedna z tehdejších strategií lovu, ale ono to zejména ne tak výjimečné, ale je to hodně efektivní, protože je to velké zvíře, to znamená, že jedním tím úlovkem se vlastně zabezpečíte daleko efektivněji a rychleji než tisíce malých.
Mimochodem jste pracovali taky s analýzou zubů, co všechno se z jejich opotřebení třeba dá vyčíst o tom každodenním životě?
Tak zuby, nebo lidské a zvířecí zuby je specifikum samo o sobě z analytického pohledu. Je to také něco, na co se hodně zaměřujeme u nás v laboratoři na archeologickém ústavu. A vzhledem k tomu, že zuby se skládají ze dvou zásadních komponent, které nabízejí spektrum toho, co můžeme zjistit, tak se jedná o sklovinu, což je tvrdý minerální vlastně materiál, a dentín, ve kterém je organická složka. A dentín anebo kosti, ve kterých je obsažen kolagen, což je ta organická složka, slouží zejména k rekonstrukci stravy. Ale my jsme ho použít nemohli, protože v aridním prostředí se kolagen nedochovává. Takže my jsme museli využít pouze sklovinu a vlastně i díky tomu možná je ten náš přístup zatím ojedinělý, protože jsme použili metody, které se zatím moc neobjevují.
Je to izotopová analýza?
Je to izotopová analýza, ale je to izotopová analýza právě skloviny a konkrétně prvku dusík, který ze skloviny zatím nebyl příliš úspěšně extrahovaný a my jsme tuto analýzu mohli využít díky spolupráci s institutem Max Planck v Německu, kde oni nám tu analytiku vlastně poskytli a do té doby ji využívali třeba jenom na hominidy v Africe. Takže poměrně jako exkluzivní metoda.
S vedoucí expedice Alžbětou Danielisovou mluvíme o překvapivém objevu, který učinil tým Archeologického ústavu Akademie věd. Za okamžik budeme pokračovat.
A stále se pohybujeme v neolitu, v Jižní Arábii, kde tým vědců pod vedením Alžběty Danielisové učinil mimořádný objev. Alžběto, ono se ukazuje, že někteří jedinci přicházeli z oblastí vzdálených desítky kilometrů právě do lokality, kterou jste zkoumali, do Vádí Nafún. Co to vypovídá třeba o tom, jak byly tehdejší lokality, možná i kontinenty propojeny. Vy už jste říkala, že tehdejší obyvatelé v neolitu byli mnohem víc mobilní než my dnes.
No, ono to souvisí s tehdejším způsobem života a i když možná běžný posluchač, běžný člověk, tak zhruba ví, že neolit je spojený s počátky zemědělství, všichni jsme se to učili ve škole, tak neolit v Arábii, nebo specificky v Jižní Arábii, který je stranou těch kolébek zemědělství, jako úrodný půlměsíc, tak tam neolit v podstatě vypadá prakticky úplně jinak. Říká se mu neolit, protože jsou tam známky určitého posunu, vývoje ve způsobu obživy, jsou tam doklady první domestikace, zejména koz, ale v některých regionech taky dobytka, ale ten způsob života byl převážně lovecko-sběračský a v kontaktu s mořem také převažoval rybolov. Čili pokud se živíte tím, že máte stáda a sledujete zvěř po krajině, tak inherentně musíte být také více mobilní a podle toho také vypadají vaše sídliště, vaše práce s krajinou. Proto například je třeba důležité sledovat nějaké komunikační trasy, jako jsou ta vádí, protože ty jsou hodně spjatá.
A když si představíme lov těch mořských predátorů před 7000 lety, jak to mohlo v praxi probíhat bez moderních technologií?
My jsme tomu věnovali poměrně hodně pozornosti, ale naše štěstí je, že k tomu existuje poměrně hodně etnografických dokladů. Teď k tomu navíc Jason Momoa Aquaman natočil Chief of War, kde to oni to krásně ukazujou, jak loví žraloky, když si teda nepředstavujeme, že to bylo takhle dobrodružné, protože pokud chcete se živit efektivně, tak nemůžete u toho příliš riskovat. A Vádí Nafún, stejně tak jako jiné podobné lokality podél pobřeží, mají to specifikum, že mají hluboko zabíhající laguny, kde se míchá sladká voda s mořskou vodou. A žraloci, konkrétně ty býčí žraloci, nebo tygří žraloci, které tam máme doložené i nálezy, tak oni tolerují nízkou salinitu a laguny využívají k rození mláďat, protože jsou živou rodí. A i když to teda působí do skrutě, tak to skýtá velmi dobrou příležitost, jak je přitom ulovit. Ale stejně tak si myslíme, že mohl existovat hlubinný lov, to znamená, že se na nějaké kánoji nebo lodi vypravili skutečně na otevřené moře a pokusili se je ulovit pomocí takových velikánských háků, které byly vyráběny z velkých mušlí, které sice my na naší lokalitě nemáme, ale jsou známé.
Říkám si, museli mít mezi sebou v tehdejší neolitické společnosti určitě nějaké specializované lovce takových mořských zdrojů, živočichů. Musela to být velmi nebezpečná práce.
Asi záleželo, jak často se jí pokoušeli provozovat, jestli to byla nedílná součást jejich rituálního života. My víme, máme ve skutečnosti v té hrobce, a to je taky jedna z věcí, která ji dělá velmi výjimečnou, zastoupeny dvě skupiny, tomu říkáme dvě subzistenční skupiny, to znamená lidi s různým způsobem obživy. A ta, co vypadá, že je velmi zatížená tou mořskou stravou, je jenom jedna ze dvou. A ta druhá naopak vykazuje znaky toho, že pravděpodobně nějaký rybolov tam zastoupený byl, ale také jsou tam velmi významné suchozemské zdroje. A tyto dvě komunity tím, že koexistovaly nebo využívaly jeden společný rituální prostor, my nevíme, jestli to byly dvě komunity, anebo jestli to byly třeba nějaký významní jedinci, kteří se odlišovali tím způsobem stravy. Čím se teda, omlouvám se velmi složitě, dostávám k tomu, jestli v těch komunitách byly nějací specializovaní lovci, pravděpodobně asi ano, ale na druhou stranu si myslím, že ani úplně nemuseli. Víme z antropologických studií, že třeba velmi úspěšnými lovkyněmi mohly být i ženy. A pokud se jednalo o nějaký třeba méně riskantní způsob, tak se do toho mohly zapojovat celé komunity. A většinou to, co známe z etnografie, tak se i celé skupiny, vlastně celá vesnice do toho lovu zapojovala.
Co vás na tom posledním výzkumu ve Wadi Nafun nejvíc překvapilo? Kam se bude teď výzkum ubírat dál?
A kdybych řekla, že nás nic moc už nepřekvapilo. Nás překvapilo, jak unikátní struktura to je. To jsme skutečně netušili, když jsme tam v roce 2022, těsně po covidu, v podstatě začali kopat. A momentálně máme pátou sezónu a odkrýváme druhou mohylu vlastně z té komplexní struktury, která je úplně jiná než ta první a vypadá to, že tam byl velmi komplexní soused aktivit, které ukazují, že skutečně tohle bylo mimořádně významné místo, ke kterému lidé měli vztah skutečně z velkých vzdáleností a sdíleli ten rituální prostor po několik stovek let.
Povídáme si o výzkumu v oblasti Jižní Arábie. Až by to do jaké míry vám třeba komplikuje ty budoucí práce nebo možná i ty současné aktuální geopolitický vývoj v oblasti Blízkého východu?
No, my doufáme, že než nastane příští sezóna.
Což bude na podzim.
Pokud možno už na podzim, pokud nemožno, tak až zase po novém roce, že už se snad situace do jisté míry uklidní. Pokud bychom pracovali například v Emirátech, tak bychom asi měli výrazný problém, nebo v Kuvajtu, kde je ta situace podstatně neklidnější. Omán je v tomto směru klidnější, ale také jsme zaznamenali přímo v tom místě, kde se pohybujeme, nějaké dronové útoky, takže určitě z bezpečnostního hlediska by se našemu vedení moc nelíbilo, kdybychom nějakým způsobem byli vystavováni nějakému riziku.
O výjimečném nálezu z Wadi Nafun jsme mluvili s archeoložkou Alžbětou Danielisovou. Moc děkujeme za zajímavá témata, zajímavé povídání. Ať se vám daří.
Děkuji moc krát a děkuji za pozvání.